9-нче бүлек. Менә 5-нче фәрештә бер кызын кычкыртты. Һәм мин күктән җиргә төшкән йолдызны күрдем. Аңа упкын кыясының ачкычы бирелде. Йолдыз упкын кыясын ачып җибәрде. Гаять зур миштән чыккан төтен кебек кыядан күтәрелгән төтеннән кояш белән һава караңгыланды. Төтеннән җиргә саранчылар чыкты. Аларга җирдәге чаяннарда булган кебек шагу сәләте бирелде. Аларга җирдәге үләнгә, төрле яшеллеккә һәм төрле агачка зыян китермәскә, фәкать маңгайлары Аллаһы мөһере белән мөһерләнмәгән кешеләргә генә зарар китерергә буйрылды. Аңа кешеләрне үлтермәскә, бары тик 5 ай буе аларны газапларга хөкем бирелде. Кешенең ул газаплары чаян чаккандай бетте. Ул көннәрдә кешеләр үлем эзләрлә, ләкин аны тапмаслар. Үләргә теләрләр, һәммә үлем алардан кача. Саранчалар исә кыяфәте белән сугышка әзерләнгән атлар кебек иде. Аларның башларында алтын таш сыман нәрсә бар, ә йөзләре кешенеке сыман иде. Чәчләре хатын-кызныкы сыман, ә тешләре арсланныкы кебек иде. Аларның үстләрендә тимер күрә сыман күкрәкчәләре бар иде. Ә канатларының тавышы сугышка ыргып чапкан атлы сугыш арбаларыннан чыккан тавыш кебек иде. Аларның шаянныкы кебек койрыклары һәм чапкычлары бар иде. Һәм аларга шушы койрыклары белән 5 ай буе кешеләрне газапларга хак бирелде. Саранчаларның патшасы исә упкан фәрештәсе, аның исеме яһүд телендә Абаддун, грек телендә Аполлон.
Беренче кайга үтте. Менә аның артыннан тагын икесе килә.
Менә 6-нче фәрештә бер кызын кычкыртты. Һәм мин Аллаһ алдында торучы хуш исле сумала яндыру өчен алтыннан ясалган изге өстәлнең 4 мөгезеннән килгән тавышны ишеттем. Ул тавыш исә борғысы булган 6-нче фәрештәгә
Бөек Фырат елгасы янында бәйләнгән 4 фәрештәне азат ит.
Диде. Һәм кешеләрнең эштән бер өлешен үтерер өчен бу сәгатькә, көнгә, айга һәм елга әзерләп тоткан фәрештәләр азат ителделәр. Атлы гаскәрнең саны 200 миллион иде. Мин аларның санын ишеттем. Күренештә атларны һәм җайдакларны мин болай итеп күрдем. Җайдакларның күкрәкчәләре уттай кызыл, буе зәңгәр һәм күкерт кебек саргылт төстә иделәр. Атларның башлары арслан башы сыман. Авызларыннан исә ут, төтен һәм күкерт бөркелеп тора иде. Кешеләрнең эштән бер өлеше шушы 3 бәла казадан атларның авызыннан чыккан уттан, төтеннән һәм күкерттән үтерелде. Чөнки атларның көче авызларында һәм койрыкларында, аларның койрыклары йылан сыман һәм башлы иде. Шул башлары белән алар кешеләрне чагалар иде. Бу бәла казадан үлми калган кешеләр исә кылган гамәлләреннән тәүбә итмәделәр. Алар җиннәргә һәм күрә, ишетә, йөри алмаган алтын, көмеш, бронза, таш һәм агач ботларга табынуларыннан ваз кичмәделәр. Бу кешеләр үзләренең үтерүләреннән, сихырләүләреннән, фәхишлекләреннән, урлашуларыннан тәүбә итмәделәр.